V křesťanské tradici dobu adventní zpravidla symbolizují tři biblické postavy. Prorok Izajáš, jehož některé verše čte církev jako předpověď narození Mesiáše. Pak Jan Křtitel, ten, který byl tím hlasem volajícím na poušti, připravte cesty Páně, pak Maria. Ale to dnešní evangelium nám připomíná ještě čtvrtou postavu, která někdy bývá ve stínu především té mariánské úcty, a to je svatý Josef. Jsem velmi vděčný papeži Františkovi, který má velice zvláštně vyřelý vztah ke svatému Josefovi, že stále na něj upozorňuje. Vložil jeho jméno také do dnešního kánonu a nedávno vydal list, který je věnován úctě ke svatému Josefovi a vyhlásil příští liturgický rok jako rok svatého Josefa. Možná si ještě něco řekneme k tomu mariánskému motivu a pak také k tomu dnešnímu josefovskému evangeliu. Na čtvrtou neděli adventní obvykle se čte ta scéna z Lukášova evangelia, scéna zvěstování. A ta nám ukazuje něco důležitého z té mariánské úcty, která někdy bývala v církvi trochu příliš přeslazená, a tak je někdy dobré se vrátit k tomu, co písmo říká o Panně Marii, ať už je to ten nádherný zpěv Magnificat, který vkládá Lukáš do úst Panny Marie, a je to takový chvalospěv na toho Boha silného, který pyšné schází ze stolic a sytí hladové a lačné. Taková vpravdě revoluční píseň, kdyby to slovo revoluce nebylo příliš zatížené. A také ta scéna zvěstování, kde čteme, že Maria, když slyšela pozdravení andělovo, ulekla se. A co to znamená tento úlek? My někdy takové tři pojmy chápeme jako synonymum. Strach, úzkost a bázeň. Tady nejde o strach. Strach je před něčím konkrétním. Je strach před smrtí, strach před zubařem, strach před zkouškou z anatomie. Pak je úzkost. To nemá nějaký jasně pojmenovatelný předmět. Je to jakési naladění, jakýsi pocit, že jsme v tom úzkém prostoru, kterém nemůžeme pořádně vydechnout. A pak je to slovo, které se stává v našem běžném jazyce téměř cizím slovem, a to je bázeň. Bázeň Boží. Bázeň Boží není ani strach, ani úzkost. Já si velmi pamatuju, když jsem mluvil s člověkem, který byl ateista, byl komunista, a ten mě vyprávěl, že protože byl amatérský letec, říkal, když já tam vzlétnu nad ta oblaka, teďka to říkal takovým velmi stíšeným hlasem, tak já tam cítím tu bázeň Boží. A možná si každý z nás, když se jaksi citlivě projde tím, co se mu kdy ozývalo v srdci, tak také najde takový ten okamžik bázně, což je spíš taková intenzivní úcta nebo závrať před něčím posvátným. Někdy člověk cítí tuhletu závrať, když se setkává s krásou Božího stvoření, zejména na horách, proto právě ty velké okamžiky biblické se většinou odehrávají na horách, když člověk vystoupí nad oblaka na vysokou horu, tak někdy tam cítí takovou tu posvátnou bázeň, tu závrať, která není fyzická závrať, ale spíš jakási ohromná úcta před něčím. Takovou úctu cítíme před tajemstvím anebo před zázrakem. Každý z nás taky určitě byl někdy svědkem zázraku. Ten pojem zázrak se tak příliš zbanalizoval, že je to nějaké porušení přírodních zákonů a tak dále. To je nesmysl. Ty velké zázraky jsou ty okamžiky života, kdy cítíme, že je ještě cosi za zrakem, že je tam něco posvátného, tajemného, že tam tudy proudí nějaké světlo z té druhé strany, kdo byl kdy svědkem porodu, narození dítěte, tak to je takový zázrak. A někdy i pokojný odchod člověka. Člověk je vlastně někdy svědkem toho, že ten člověk odchází do velikého pokoje a že to má charakter zázraku. A nebo když člověk učiní něco, na co jakoby ze své povahy vůbec nemá, odpustí, smíří se, vzdá se něčeho, co by si mohl ponechat. To jsou ty malé zázraky. Vždycky to něco nového, co přichází do světa, oproti té běžné logice má, dá ti, dal. A Bůh přichází takhle do světa. Myslím, že už jsem tady si jednou zmiňoval o jednom současném filozofovi náboženství, který je mě velmi blízký myšlenkově a letos počátkem roku, když jsem byl na Boston College, tak jsme se zblížili i velmi lidsky. Richard Kearney, který říká, tak často jsme slyšeli, Bůh je, Bůh není. Oba tyhle ty pojmy je třeba chápat v nějakém kontextu. Když člověk řekne, Bůh je a myslí si, že Bůh je, jako je soucno mezi soucny, věc mezi věcmi, tak to není pravda. Tak to Bůh není. Když někdo popírá cokoliv, co se týká Boha, také to není pravda. Mezi tím fundamentalismem toho starého tradičního teismu s těmi naivními představami náboženskými, kterým člověk někdy uroste. Někdy jim uroste během svého dospívání, někdy jim uroste lidstvo, například v době osvícenské. Ale tou alternativou vůči tomu fundamentalistickému náboženství není ateismus. Je tam ještě to, o čem mluví ten Richard Kearney, Bůh, který může být. Jeho velmi zajímavá knížka se jmenuje The God Who May Be. Bůh, který k nám přichází jako možnost, který k nám přichází jako nabídka, který k nám přichází jako výzva, jako oslovení. A když přijmeme tu nabídku, vstoupíme do toho prostoru oslovení, tak je Bůh s námi. Tak to bylo při tom setkání Hospodina s Mojžíšem v tom planoucím keři. Budu s tebou, to jsem, který jsem, dnes se více překládá jako budu s tebou, budu, který budu. Když vstoupíš do té nabídky, kterou ti dávám, jdi a vysvoboď můj lid, budu s tebou. A podobně takto mluví Pán k Marii. A ona váhá se svým ano. A je jí řečeno, že u Boha není nemožná žádná věc. A pak Marie řekne to své fiat. Jakoby na počátku stvoření bylo to boží fiat, staň se, budiš země, budiš člověk, budiš světlo. A tomu božímu fiat na počátku díla stvoření odpovídá to Marino fiat na počátku díla vykoupení. Fiat mihi secundum verbum tuum, ať se mi stane podle tvého slova. To je to velké Marino ano. Svatý Bernard v jednom svém kázání, které se čte dneska v breviáři, nebo Jakub Deml v jedné své básni, líčí, jakoby celé stvoření v tichu stanulo a očekávalo to Marino fiat, kterým se otvírá brána božímu slovu a božímu synu. Maria je jakoby tím tichem, do kterého zaznívá boží slovo. Maria je tou otevřeností, do které může vstoupit tenhle ten veliký boží dar, největší boží dar, kterým je jeho jednorozený syn. Tak tolik snad k té mariánské úctě. Maria, která říká, uvěřila, že u Boha není nic nemožného. Říká se, politika je umění možného a ve světě víry jsme umění nemožného. To, co je u lidí nemožné, je možné u Boha. Bůh otvírá své možnosti tam, kde je člověk na konci svých možností a na konci své představivosti. Přichází něco radikálně nového, originálního, to je ten pravý zázrak. Přichází to nové, to svaté, to zcela jiné. Proto má také víra tolik společného s uměním, protože umění je také to, co opravdu je umění, na rozdíl od řemeslné výroby nebo od kýče, vnáší do světa něco nového, originálního, něco, co okolické nevidělo, ucho lidské neslyšelo a na mysl lidskou nevstoupilo. Ta veliká umělecká díla vlastně rozšiřují skutečnost a vnáší tam něco nového. Proto si víra tak dobře rozumí s uměním. Tam je také vstupuje cosi radikálně nového. A to evangelium zvěstování je toho velkým svědectvím. A dneska ještě poznámka k tomu svatému Josefovi. Jeden komentátor, německý teolog, říká, ono je to vlastně špatně přeloženo. Tam je proto, že byl její muž spravedlivý a nechtěl jí vydat pohaně, rozhodl se s ní rozejít, ale že by správně mělo být přesto, že byl muž spravedlivý, protože kdyby byl spravedlivý ve smyslu zákona, tak Marie, která nosí pod srdcem dítě, které není jeho, by měl vydat potrestání, ukamenování. To, co Marie, čemu řekla své ano, to bylo spojeno s ohromným rizikem v tehdejší společnosti. No a Josef stojí před tajemstvím mezi tou spravedlností podle zákona a jeho láskou, tou důvěrou Marie, která je nesena láskou k Marii. A to je ohromné dilema. A v této chvíli usne Hospodin k němu mluví ve snu. Tento novozákonní Josef, podobně jako starozákonní Josef, je adresátem Božího poselství ve snu. Staré kultury rozuměly řeči snu, až psychoanalýza zase a hlubinná psychologie objevovala tu zvláštní řeč snu, zvláštní logiku snu, zvláštní svět snu. My jsme od osvícenství vsadili na to denní rácio, které samozřejmě nám dává velikou moc. Ale pod tím ráciem bdělého dne je také ještě ta fantazie, představivost noci. Svět snu, skrze který také může mluvit Bůh řečí symbolů. A ukazuje někdy věci, které my zatlačujeme do svého nevědomí, nebo někdy věci, které nás očekávají. A ty staré kultury měly citlivost pro tuto řeč snů. A v Bibli je to na mnoha místech. A tady Josef, když se rozhodl vlastně mezi těmito dvěma možnostmi, dát Marii k potrestání, a nebo si ji vzít, tak se rozhodl pro kompromis. Tajně ji propustí, nic se jí nestane, ale on také ji od sebe propustí. A jde spát s tímto kompromisem v srdci, ale Hospodin ve snu změní jeho smýšlení. A v tom dilematu nepřijímá tento kompromis, ale staví se na stranu jeho lásky. Staví se na stranu jeho odvahy důvěřovat. Staví se na stranu jeho statečnosti přijmout něco nepochopitelného a postavit na tom svůj život, stát se tím partnerem a strážcem Panny Marie a dítěte, které nosí pod srdcem. V té noční chvíli mu Bůh dal k tomu sílu a Josef procitne, řečeno, vzal svou ženu k sobě. Pak se zase znovu objevuje, že i v tom vyprávění o třech králích a potom o králi Herodovi, v celých těch příbězích z Ježíšova dětství se často objevuje poselství ve snu. Oni ty samotné příběhy mají takový trošku snový charakter. Takže v tom velkém dilematu mezi spravedlností a láskou Hospodin nepřijímá kompromis, ale staví se na stranu lásky. A tím se stává Josef ochráncem Panny Marie, ochráncem dítěte, které ona přivádí na svět, a církev přiznává Josefovi tu roli ochránce a strážce jeho církve.